Runa ir par Eiropas parlamenta deputātu palīgu darba algas izmaksām piešķirto Eiropas Savienības līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu laika periodā no 2004. Līdz 2016. Gadam. Šajā laikā Le Pen ieņēma Nacionālās apvienības līderi amatu. Francijas prokuratūras izmeklēšana par iespējamajiem pārkāpumiem ilgusi 7 gadus. Izmeklēšanas laikā prokuratūra konstatēja, ka Le Penes partijas biedri Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus izmantojuši pēc saviem ieskatiem – partijas funkcionāru darbības apmaksai. Par to, cik liela naudas summa varētu būt iztērēta ļaunprātīgos nolūkos, informācija netika sniegta.